Otvorit ćemo Dela Apostolske drugu glavu, čitat ćemo o 14. stih. Tada je Petar se jedanaestoricom ustao i snažnim glasom obratio se mnoštvu. Ljudi Judejci, svi su živjeti u Jerusalimu, ovo znajte i poslušajte moje reči. Ovi ljudi nisu pijani kao što vi mislite, jer tek je treći sat dana. Nego je to ono što je rekao prorok Joel. U posljednje dane, govori Gospod, izliću duh svoj na ljude i prorokovat će vaši sinovi i vaše kćerke i vaši mladići će imati vizije i vaši starci sanjat će. Ne. Molit ćemo se. Dragi Isuse, sve mogući nebeski Bože, davao se svih dobrih darova, kao što je tvoj prorok pre službi i prepovedanja pristupao tronu milosti. Oče nebeski, kao što su ljudi na službama kada je prorok prepovedao ustajali, da bi odali poštovanje i stajali pred Božijom reči, Oče, i mi danas činimo to isto. Tako, Oče nebeski, to je jedna dobra stvar što mi možemo danas učiti iz prorokovog života i iskustva i njegovog načina života i životnog stila i onda ga jednostavno preneti i činiti to isto. Tako, Oče nebeski, pomozi nam da mi to tako uradimo. Oče nebeski, neka tvoj sveti duh dođe, Oče, neka inspiriše naše misli i naše duhovno razumevanje, Oče, da bi mi upravo vidjeli stvari koje treba da vidimo, da bi znali stvari koje treba da znamo, Oče, i da bi dobili savete i instrukcije od Svetoga Duha kako treba da činimo. Oče nebeski, pisano je za tebe da si ti divni savjetnik. Oče, i zato što takav jesi, Oče, mi večeras ovdje sve stojimo pred tobom, Oče, i molimo te, Oče nebeski, za savete, kako da izađemo iz naših životnih dilema i okolnosti i kako da idemo pravilno i hrabro tim ljudskim putem. Daruj nam to u ime Isusa Hrista. Danas ćemo govoriti o jednoj temi. Nadam se da će biti zanimljiva većini ljudi koji ovo budu slušali i ovdje i na internetu. Zato što sam to već odavno želeo da govorim o ovoj stvari, a ono što me potaklo da govorim o ovome jeste tema božanskog izlečenja. I nekako kao da živimo u vremenu, u stvari ne kao, nego mi živimo u vremenu, nevestinom vremenu, kada izlečenja mi nemamo u onakvoj meri i onakvom broju kao što su na natprirodan način se pokazivala u danima službe proroka Božije. Mnogi ljudi su zbog toga nesrećni, mnogi ljudi misle da zbog toga nisu dovoljno duhovni, mnogi ljudi misle da nemaju dovoljno Svetoga Duha i kada ne mogu da manifestuju tu silu, ali sada želim da pristupim tome iz jednog drugog ugla, zato što mi kada se susrećemo sa danom Pentakost obično govorimo o pokajanju i o krštenju u ime Gospoda Isusa Hrista. Ali ovo nije ono o čemu ćemo mi večeras govoriti, mada je naravno važno i mi ne možemo ni sami naglasiti koliko je važno da svaka osoba bude krštena u ime Gospoda Isusa Hrista, jer nema drugog imena na danu za spasenje ljudi. To je toliko važno da čovjek osjeti na zdahnuće čim počne da govori na tu temu, zato što je to Bogu jako važno. I imate stvari koje su ljudima beznačajne u ovom mladiteljskom dobu, ali Bogu su strahovito važne. I vidimo, možemo čak ni reći razlog zašto je Bogu važno da žene imaju dugu kosu, kao sestre hrišćanke, on to želi i to je tako. Mi ne možemo ni objasniti, recimo nama, čak ljudskim načinom razmišljanja, to i ne izgleda sada mnogo važno. Da li će neka sestra ili neka žena nositi kratku kosu ili će nositi dugačku kosu, pa dobro, sa nekog ljudskog načina rezonovanja ili razmišljanja nije to toliko sudbinski za nas. Ali Bogu je to jako važno. Da Bogu to nije jako važno da žene nose duge kose, njegov prorok nikada ne bi toliko govorio o tome. I sviđa mi se jedna stvar koju je brat biskup naglasio i rekao ljudima kao jedan dobar savjet. A mi znamo da Sveti Duh daje dobre savjete. Ako je prorok Boži o nečem govorio malo, govorite i vi o tome malo. Ako je Boži prorok o nečemu govorio puno, govorite i vi o tome puno. Znate o kojim stvarima mi najviše treba da govorimo ljudima kada prenosimo ovu poruku? Tačno o onim stvarima u kojima je Boži prorok puno govorio. Jedino što treba da uradimo je da je kažemo na isti način kao što je to prorok rekao. I to je dobar savjet. Zaista, to je dobar savjet za mnoge ljude koje je Boži pomazani propovednik dao, ja to verujem. Dakle, o stvar ponoviće, o čemu je prorok govorio puno, i vi govorite. O čemu je malo govorio, i vi o tim stvarima govorite. A onda kada dođemo u knjigu Otkrivenja i kada dođemo u dane službe brata Brahama, kada je on govorio o otvaranju 7 pečata i kada su 7 pečata bili otvoreni, mi ćemo vidjeti da o jednoj stvari on zanimljivo je veoma mnogo govorio u otvaranju pečata. Vi to ne nalazite na nekim drugim mjestima na taj način propovedano, ali stvar koja se proteže u dve propovedi u knjizi Otkrivenja 7 pečata ja to mislim da on to govori u drugom i trećem pečatu, to je jedna tema na koju se on vraća u uvodnim delovima propovedi, a kasnije i u delovima propovedi u kojima je objašnjavao ulje i vino. A tema je veoma jednostavna i zove se stimulacija otkrivena. Sada ono što se desilo na dan Pentakosta, mi sada to čitamo ovdje, jer ljudi su izgledali drugačije, ljudi su izgledali nevernicima kao pijani ili kao alkoholičari, ali Petar je prvu stvar koju je izgovorio kada je počeo propovedati pod pomazanjem, rekao je, nemojte misliti da smo mi pijani, ovo nije nikakva alkoholičarska zabava, ovo nije žurka modernog 20. veka, to će tek da dođe, ovo je ispunjenje Joelovoga proroštva i danas vi ovdje možete vidjeti kako se ovo pismo ispunilo u stvarnosti. A onda prorok kaže, kada su oni vidjeli red Božiju kako se ispunjava, kada su vidjeli i proroštvo da se ispunjava, oni su bili stimulisani i onda je davao biblijske primjere i rekao je, vidite, njihova čaša se prelivala i onda je išao nazad u knjigu Staroga Zaveta i govorio je o kralju Davidu kako je plesao i kako je igrao pomazan Svetim Duhom, kada je vidio da se kopčak Zaveta vraća nazad u Izrael. I on je rekao, vidite, njihove čaše su se prelivale, ono što se desilo toga dana, oni su bili opijeni, i prorok je to nazvao duhovnim vinom. Njihove emocije su bile podignute. Njihova srca su bila zapaljena, oni su bili stimulisani, motivisani, nadahnuti tim otkrivenjem, i to je tačno ono što se desilo na dan Pentakosta, kada je Sveti Duh bio izlit. I sada kada vi dolazite do teme božanskog izlečenja, mi ćemo se sada vratiti na to da bi povezali te stvari, vidite da je moderna medicina i medicinska nauka danas tvrdi i dokazala je, i to je verovatno i biblijski dokazano, dokazat ćemo to i citatima poruke, da je većina današnjih modernih bolesti prouzrokovana ljudskim osjećanjima ili emotivnim stanjima. I onda kada dođete do poruke i do proroka u molitvenoj liniji i kada je bio pod darom rasuđivanja i kada je rasuđivao bolest i kada bi uhvatio nekoga za ruku, rekao bi, vi imate čir, nervoza ga je stvorio. A nervoza, je ne govorio o nervozi kao o osobi koja može stvoriti čir. Nervoza ga je stvorio. Nervoza nije osoba, nervoza je emotivno stanje neke osobe. Vi gledate na nekoga i kažete ti si jako nervozan danas. Vi gledate na nekoga i kažete ti si jako ljud danas. Vi ne gledate na nekoga i kažete dobro, ti si neraspoložen danas, o čemu se radi. To su emotivna stanja koja se nalaze u ljudi. Ali ono što se sada dešava ovdje na dan Pentakost, mi vidimo da su se njihove emocije, mi ćemo sada govoriti ne o veri, govorit ćemo o emocijama, jer kada govorite o stimulaciji otkrivenja, vi ne možete da ne govorite o emocijama. Prorok je istina mnogo puta govorio, a mi ćemo vratiti, dotaći ćemo se i toga večeras, da su emotivna stanja u kome se nalazi današnja moderna Laodikeja jedna prevara i zamka u koju je crkva upala, ali je također govorio da sve ono što je rođeno bez emocija mrtvo je rođeno. Beba kada se rodi, kaže proroku, ona ima plaću se, ona se plače, dere se. Ona je živa, ona pokazuje svoje osjećanje. Dijete kada je radosno pokazuje svoje osjećanje, guče ili radi tako nešto. Kada je nezadovoljno plače, ono izražava svoje osjećanje i pokazuje, evo me, ja sam živ, ovdje sam. A sada ono što se desilo sa crkvom kada je bila nanovo rođena, ona nije mogla biti rođena u teološkoj grobnici, ona nije mogla biti rođena na seminaru, ona nije mogla biti rođena na filozofskom nekakvom semestru ili nekakvom teološkoj diskusiji, ona je rođena kada je pomazana Svetim Duhom na dan Pentakost i oni kada su bili pomazani i zapečaćeni tim Svetim Duhom do dana izbavljenja, njihove emocije su jednostavno bile transformisane iz straha u radost. I ono što se ovdje desilo, mi veoma često kažemo kako su oni bili hrabri, ali pogledajte emotivno stanje tih ljudi. Pogledajte zaista emotivno stanje tih ljudi, uzmimo samo propovednika na dan Pentakosta koji je bio apostol Petar. On je nekoliko dana ranije ili nedeljama ranije on se odrekao Gospoda Isusa Krista. Zašto? Zato što je njegova dominantna emocija u njegovoj unutrašnjosti, u njegovom unutrašnjem čovjeku bila strah. I oni su se, kaže pismo, to izričito skrivali od Judeja, skrivali su se od toga modernskog, tadašnjeg fariseizma i ostalih stvari. Fariseja, Sadukeja i ostalih ljudi koji su bili verske vođe toga vremena u Izraelu, oni su se njih bojali, oni su se od njih skrivali, oni su se od njih sklanjali i mi obično kažemo sada posle dana Pentakosta, dan kada su bili ispunjeni Svetim Duhom, oni su više tada bili hrabri ljudi. Ali pogledajte, ne samo da su oni bili hrabri, oni su bili radosni ljudi. I sada ono što se desi, mi vidimo promjenu u ponašanju. Petar koji se odrekao Isusa Hrista sada je bio srećan kada je mogao da dobije batine zbog njega. I mi veoma često gledamo na to kako je on otišao i kako je rekao, zar treba više Bogu ugađati ili ljudima, procenite vi sami. Ali mi veoma često zaboravljamo njegovo emotivno stanje u tim danima. On je bio srećan, on je bio radostan i on se čak radovao zato što su ga tamo istukli, mučili ga, jer su ga udostojili da bude mučen zbog Gospoda Isusa Hrista. Vidite, u tome je razlika. Sada on nije imao samo teološko iskustvo. On je teološko iskustvo imao ranije kada je na putu za Emaus, kada je reč bila prelamljena, kada je reč bila otvorena, kada je Isus Hrist otvorio njihov razum da bi oni razumeli pismo. U danima kada im sve bilo, nije bilo jasno, njihovo srce je gorelo i oni su imali nekako emotivno uzbuđenje. Ali ovdje, na dan Pentakosta, oni su imali stimulaciju uzbuđenja i njihova čaša, kaže prorok, se prelivala, a o tome je prorok mnogo govorio u pečati.
Amen.
I to je jedna veoma važna stvar, prijatelji, kod božanskog izlečenja. Znate, okolnosti se nisu promenile u Petrovom životu, promenili su se u njegovoj unutrašnjosti. Ti ljudi od kojih se on sakrivao pre nego što je Sveti Duh došao na njega su ga mrzeli isto onoliko i posle dana Pentakosta koliko su ga mrzeli na dan Pentakosta, u stvari mrzeli su ga još i više. Zato što je tada počeo da širi evanđelje i to je samo povećalo, a nikako nije umanjilo njihovu mržnju. Vidite, njihov jedini cilj, kada su hapsili i proganjali apostola Petra u tim danima, bilo je da ga učutkaju. Nemoj više učiti u ime tu nauku, nemoj više govoriti u ime Isusa Hrista, nemoj više govoriti o Hristu i bit će sve u redu. Oni su samo želeli da ga učutkaju, to je bio njihov jedini cilj. Ali sada pogledajte Petra, on ih je izazivao, on je rizikovao svoj život, on je hodao na ivici života i njemu je bilo sasvim svejedno da li će tu biti na zemlji ili će otići i biti sa Gospodom Isusom Hristom. On je bio srećan, on je bio radostan, bez obzira što se okolnosti nisu promenile, okolnosti u njegovom životu se nisu promenile, ali su se promenile u njegovoj unutrašnjosti i to je ono što se desilo. On je bio stimulisan otkrivenjem i on je dobio to duhovno vino o kome je prorok govorio. I njegova čaša se zaista prelivala kao nekada u davna vremena Davidova, kada je on igrao i kada je slavio pred Gospodom, ili u vrijeme kada su Izraelci prošli kroz Crveno more i kada su išli po dnu Crvenog mora kao i došli na drugu stranu obale na putu ka obećanoj zemlji. I oni su slavili i Mirjam proročica je pevala i njihova čaša se prelivala u to vrijeme. Oni su bili radosni, oni su bili sretni, oni su bili zadovoljni, oni su bili ispunjeni. Sa njima je bilo sve u redu.
Amen.
I tada stvari sa Gospodom Isusom mogu da funkcioniš. I tada stvari i u božanskom izlečenju, prijatelji, mogu da funkcioniš. Sada sa vašim znanjem je sve u redu, sa vašim intelektualnim otkrivenjem je sve u redu i tu nema šta da se doda i tu nema šta da se oduzme, ali da li ste bili stimulisani tim otkrivenjem? Da li su vaše emocije bile pokrenute? Da li se vaša čaša prelivala? Da li vi i dalje? Zato što je snaga bolesti se nalazi tamo u vašim emocijama. Snaga bolesti se nalazi upravo tamo. Vi ste nervozni, vi ste neraspoloženi i što budete nervozni, to će vam fizičko stanje biti sve gore i gore. Što se više ljuti, to će vaše srčane mane biti sve gore i gore. Što ste više opterećeni brigama, to će vaše zdravlje da trpi sve više i više. Što se više nalazite pod stresom, vi ćete biti u sve gorom, fizičkom, ne duhovnom stanju. Zato što Satana i duh ovoga vremena ili duh bolesti radi izrazito sa emocijama ljudi, a Bog je našao terapiju za tu stvar. I ako pristupate božanskom izlečenju na naprirodan način, onda ću vam reći večeras nešto što će vas vjerovatno iznenaditi. Na dobrom ste putu da budete ozdravljeni Isusovim ranama, ako je to otkrivenje promijenilo vaše emocije, ako je to otkrivenje savladalo vaše brige, ako je to otkrivenje izbacilo vaše razočarenja i vaše strahove napolje. Kada je stimulacija došla sa Petrovim strahom je bilo završeno za sva vremena.
Amen.
On je dobio potpuno otkrivenje, ja idem u nebo, znači što on nije bio hladan, nije bio formalan prema tome, on je bio radostan zbog toga. I prva stvar, koju je jedna od prvih stvari koju je đavo uzeo od crkvi, upravo bila ta stimulacija, i vi to možete pratiti, i vi to susrećete već u crkvenom dobu, u efeskom crkvenom dobu, on im je oduzeo stimulaciju otkrivenja, oni više nisu bili onako radosni kao što su bili na početku. A sada nazad u laodikejskom crkvenom dobu, u ovom našem nevestinom vremenu, mi treba da se približimo toj nebeskoj vatri i mi treba da budemo stimulisani tim novim vinom, tim duhovnim vinom, i da budemo u Božjoj prisutnosti, sve to to duhovno vino ne bude izliveno na nas i ne bude u nam. I kada je prorok ilustrovao to iskustvo koje su oni imali sa Bogom, on ga je uporedio sa svojim vlastitim iskustvom upravo u tim noćima kada su pečati bivali otvoreni i kada su otvarani bili u martu 63. godine, i on je rekao, kaže, kada je to otkrivenje došlo, ja sam mogao probuditi ceo komšilu koliko sam bio radostan, zato što Bog dolazi u sili, ali također Bog dolazi u blagoslovu stimulacije otkrive. Vaša duša prepozna koliko je to veličanstvena stvar, i onda vaša duša pokrene i preokrene vaše emocije. O da, Bog ne želi da vi budete nervozni, Bog ne želi da vi patite nezadovoljni, Bog ne želi da vi budete puni nemira i frustracija, Bog želi da ta emotivna stanja preseče, Bog želi da svojim svetlom izbaci tu tamu napolje, Bog želi da vi budete radosni čak i u nevolji.
Amen. Amen.
Jer pismo izričito kaže, u nevolji radujte. Sada mnoge nevolje dolaze na vas da bi vas izašlo, Satana kreira pritisak. Satana kreira pritisak da bi radost vašega spasenja i stimulacija vašega spasenja bila ugašena. I kada on to uradi, on je na putu da jedno hrišćansko iskustvo formalizuje. On je na putu da jednoga čovjeka načini formalnim hrišćaninom. Vi ne morate biti fanatik, ali vi svakako ne trebali da budete formalni i ravnodušni hrišćani.
Amen, amen.
I prorok je rekao, više bih voleo da me zovu fanatikom, nego da sedim u crkvi i da ne slušam šta se govori za propovedaonicom. Prorok je govorio o svim tim stvarima, malo vatre Pentakosta nikada nije na odmetu jednoj zajednici. Dozvolite da taj sveti duh dođe da vas zapali, dozvolite da pokrene vaša osjećanja u pozitivnom smeru, i onda ako ste na putu da kažete, Gospodu Isusu Hristu, ja želim naprirodno izlečenje, onda pogledajte, ajde sada, ne u vašu teologiju vaše glave, ne u ispravno otkrivenje koje se apsolutno nalazi u vašoj duši, da ste vi njegovim ranama izlečeni, a jeste, pogledajte kako to otkrivenje unutar vas izlazi na kraj sa vašim emotivnim stanjima. Jer Satana koristi vaše oči i spoljni pritisak da bi vas načinio emotivno neraspoloženim i da bi vaše emocije odveo na negativnu stranu, a Sveti Duh sa svojim otkrivenjem iz vaše duše želi iznutra da prodire napolje, da bi vaše emocije okrenuo ka nebeskim blagoslovima i ka nebeskim večnim stvarima. I to je ono što se dešava. Satana će ukazivati na vaše telo da bi vas načinio neraspoložen. Satana će ukazivati na bol vaše, na simptome koje se nalazi u vama, da bi vas načinio razdražljivim i da bi vas doveo u fazu samosažaljenja. A samosažaljenje je zadnja stvar preumiranja, ja ću vam reći.
Amen, amen.
Ja lično sam upoznao ljude koji su se pre nego što su otišli sa ovoga sveta primali me u svoju samrtničku sobu ili sobu gdje su oni umirali, i zaista su i otišli sa ovoga sveta. Znate što su rekli? Ja ne želim više nikoga da primim. Ja ne želim da mi više niko dolazi. I onda jedino pitanje koje dolazilo sa usana tih osoba bilo je, zašto je Bog meni dozvolio da ja ovo uradim i da se ovo meni dešava, ali šta sam ja kriv ili kriva Bogu? I to je onda već zadnji stadijum tog demonskog duha koji čak optužuje Boga kroz sa samih ljudskih usana za trenutno stanje te osobe. Zato je sažaljenje ili samo sažaljenje zadnji stadijum, ili možda čak prezadnji, u zadnjem će optužiti samoga Boga za svoje stanje. Ali Bog menja te stvari iznutra ka spolja, i pre nego što se može dogoditi manifestacija u novom telu i kažete, ja moram verovati, to je potpuno tačno, to je prvi korak, ali onda kada verujete, vaša osjećanja i te stvari treba da budu promenjena, zato što to se probija kroz emotivnu sferu čoveka, osposobljavajući ljudsko telo za život. Pogledajte ljude koji su zavisnici. Samo pogledajte, na to kažu zavisnik je od nikotina. Pa o čemu se tu radi? To nije ta fizička materija, vidi ko, nikotin možete imati ili duvan možete imati kao svaku drugu biljku na njivi. Ne radi se tu o samoj biljki koju je Bog dao da ona raste, radi se tu o emotivnom stanju tih ljudi. Oni ne mogu bez toga, ako ih ostavite bez nikotina ili bez cigareta, oni su nervozni, oni su neraspoloženi, oni su svadljivi, vidite, to je apsolutno jedno emotivno stanje. I oni ne izlaze iz tog emotivnog stanja, jer taj demon koji pomazuje njihove emocije, neće biti zadovoljan sve dok oni ne uzmu cigaretu i dok ne urade ono što on želi da oni urade. Ali onda ta vera se mora aktivirati i zato je prorok rekao stimulacije. Kada su bili stimulisani, bili su stimulisani da se pokrenu, bili su stimulisani da nešto urade, stimulisani ili motivisani da urade neku stvar, i onda kada je ta motivacija došla na njih, oni su bili promijenjeni u svom emotivnom stanju. A prorok je rekao da ono što je Petar imao kao problem toga dana, mi gledamo ono što je Petar uradio, to nije bio problem. On je uradio to zato što se bojao. On se bojao ne zato što nije imao ispravno otkrivenje da je Isus Mesija. On je znao, nego on nije imao dovoljno života ili dovoljno stimulacije u sebi da bi, to, da bi strah izbacio napolje iz svojih emocija. Mi ne možemo reći da je on bio opsednut demonskim duhom kada je to radio. Prorok kaže, ni jedna osoba koja žali ili koja se kaje ili koja hoće i bori se da bi živjela na ispravan način nije opsednuta demonskim duhovima. Čim ona pokazuje borbenost ili želju da se promeni, ona nije opsednuta. Ona može biti pritisnuta. Ona može biti napadnuta, ona može biti pod pritiskom, ona može biti pod utjecajem demonskih sila, ali ona ne može biti opsednuta osoba. Reći ću vam ko su demonski opsednute osobe. To su osobe o kojima govori knjiga otkrivenja na kraju Laodikejskom crkvenom dobu. Tri nečista duha kao žaba su otišle ka kraljevima zemaljskim i sve te nevolje su se dešavale, ali ljudi se nisu pokajali da bi dali slavu nebeskom Bogu. E oni su opsednuti. A nisu se pokajali, to znači da su nastavili dalje sa svojim zdravom Marija, da su nastavili dalje sa svojim svetosavljem, da su nastavili dalje sa svojim paganizmom i da nisu imali ni jedno jedino pitanje da li su u pravu ili ne, ili ako se ceo svet ruši oko njih, ili će se rušiti oko njih. Ali ljudi koji se bore protiv zla, oni nisu opsednuti zlom. Oni mogu biti pritisnuti, ali njihova vera nije dovoljno stimulisana da bi izrazila sebe kroz taj emotivni deo čoveka. Ali ovdje na sam Pentakost ta stimulacija je bila u njima i prorok je rekao njihova čaša se prelivala. Oni su bili toliko radosni da nisu mogli da tu radost ne pokažu svojoj okolini. Ista stvar je bila na negativnoj strani kada su bili pod strahom, oni su se toliko bojali da su svi mogli vidjeti koliko se oni boje. Zato što će ljudska dela ili ponašanje izraziti njihovu veru ili njihove osjećaje uvek. I prorok kaže, i Biblija kaže, ako neka vera se ne izražava kroz dela, ona je mrtva sama po sebi. Ona nema emociju u sebi, ona nema motivaciju u sebi, ona nema stimulaciju u sebi, ona nema života u sebi. Ona nema ništa, ona treba da bude pokrenuta sa neba Hristovim svetim duhom. Jer kada ljudi izgube stimulaciju, ostaće znanje ili ostaće ljuštura. Nama je potrebna, prijatelji, ta stimulacija. Nama je potrebno jedno probuđenje koje će se desiti u nama. Nama je potrebno malo vatre sa neba. Nama je potrebno ovoga duhovnog vina koga su oni imali na dan Pentakost. I nije važno u kakvim se vi stanjima nalazite, da vi vas pritiska ovaj svet i ste vi bojite zbog toga kao Petar, vama je potrebno to isto duhovno vino. Da li ste vi bolesni, vama je više nego ikada potrebno to duhovno vino sa nebesa, zato što kada to duhovno vino se izlije u vas i ono vaša taša se bude prelivala, onda će i vaše telo reagovati na tako.
Amen.
I kada prođete kroz te sve stvari, vi ćete vidjeti. I zaista se razmišljao o tome, vi znate da je božansko izlečenje u ovoj današnjoj generaciji nije vezano samo za vernike, tako da nacik izlečenja ili tih nadprirodnih izlečenja ne prate samo vernike, nego vi imate cijele denominacijske pokrete koji se bave božanskom izlečenjem. Vi imate mnoge ljude za koje znate da uopće nisu Božije pomazane sluge, ali imaju znakove koji ih prate. i ispunjava se proroštvo Isusa Hrista za ove dane, izaći će mnogi lažni proroci na svet i pokazati velike znake i čudesa da bi prevarili i same izabrane ako bi to bilo moguće. Ali onda se ljudi pitaju, pa zašto Bog učini takva čudesa negde u Međugorju, negde u crnogorskim manastirima i uradi takve stvari? Vidjet ćete, jedna stvar povezuje te ljude koji su primili izlečenje na takav način. Oni se nisu predali, oni su se borili i oni nisu dozvolili da strah, bezumlje, sažaljenje, bez vlada njihovim osjećanjem. I kada se to desi u stavu čovjeka, i kada se to izrazi u srce čovjeka, izrazi se u ljudskom ponašanju, on je na jako dobrom putu božanskog izlečenja.
Amen. Amen.
Jer Bog želi da naša osjećanja budu zdrava. Bog nije nas stvorio da ovdje živimo na ovome svetu i da patimo ceo život. Bog nas nije stvorio da budemo ljuti i nervosti. Bog nas nije stvorio da budemo deprimirani. Bog je nas stvorio da budemo radosni. Zato je pismo reklo, radujte se, i opet vam kažem, radujte se. I onda imate čak takve jake izjave u Bibliji da je apostol Pavle napisao da je carstvo nebesko radost, mir i pravda u Svetome Duhu.
Amen.
Amen.
I radost i mir su emocije.
Amen.
Osjećanje. Znate što znači mir? Odsustvo brige.
Amen.
To su ljudska osjećanja. Sklonite jednu brigu sa vrata. Skinite neki teret sa sebe i osjećate mir u vezi toga. Znate, ništa se loše neće desiti, zato što briga uvek vidi budućnost na crna. I onda čak i kada molite za neku stvar, a brinete se šta će biti, u stvari vaša briga je negativna vera. Vaša briga je ta koja će proizvesti loše događaje. Zato je pismo reklo, sve svoje brige stavite na njega, on brine na vas. Ali onda kada verujete i vi ste stimulisani tom verom, vi imate mir u vezi tih stvari. Sjećam se kada je brat Johnny, mislim da se tako zove, i kada je se Anička udavala za njega i oni imali su problema oko kanadske vize ili njenog boravišta tamo. I on je rekao, ja sam se molio i ima mir u vezi toga. Na to ne brine. On je jednostavno bezbrižan u vezi toga, on ne lupa glavu kada ustane, on prosto mirno spava, svaki dan je za njega lep dan, on ima mir u vezi toga. A to je stimulacija otkrivenja također. Ne morate uvijek biti stimulisani tako da se vaša čaša preliva kao na Pentakostu, zato što je prorok rekao da vera počiva u svetinji mir.
Amen.
U stvari vera proizvodi mir. Ako nemate mir u vezi te stvari, onda se ta vera nije izrazila. Onda nije ovladala. Onda nije prevladala, zato što mir dolazi posle pobede. To je jedno unutrašnje iskustvo pobede, ali jednom kada se borite, vi se ne možete stalno ni boriti, ili će telo pobediti vas, ili će duša pobediti telo, ali onda kada duša pobedi telo, onda ulazi mir u ljudska osjećanja i mir u ljudsko srce.
Amen.
I onda je prorok Boži je poručio nevesti zadnjega doba i rekao u poruci, šalom, mir vama. Dolazi tama na svet, ali vama, izabranoj dami, ja kažem šalom, mir. Neka se mir Boži naseli u vas, nemojte se brinuti. Neka vaša vera počiva u svetinji mira, zato što je sve sređeno. Onda kada bi mi večeras mogli verovati, kada bi mi mogli verovati sa tim verom koja ima stimulaciju u sebi, mi bi bili privilegovani ljudi. Imate? Znate zašto? Mnogo ljudi nema dovoljno radosti. Zato što je radost vezana za samo jednu stvar. Osoba koja je bila radosna kao Petar nije imala suvišnih ambicija na zemlji. Ona je zaista verovala da ide u nebesko carstvo. Ona je verovala da ima večni život. I Petar je, verujući tu stvar, živeo u neprekidnoj radosti. On je prosto bio srećan zbog toga. On je van svake senke sumnje znao, ja sam zapečat jer ja imam večni život u sebi, ja sam Boži sin, ja nemam nikakve sumnje u vezi tih stvari, ja nikada neću biti izgubljen, ja sam prešao iz smrti u život, ja odlazim u 1000-godišnje carstvo kada moj Gospod i Spasitelj Isus dođe ovdje na zemlju, moje telo će biti promenjeno u danu ili jutru uskrsnuće kada dođe vrijeme za to, ako umrem ja ću ubiti uskrsnut u slavnom telu kao što je njegovo proslavljeno. I svaki put bilo je dovoljno da samo pomisli na tu stvar, vidite, to za njega nije bila informacija, za njega je to bila čaša koja se preliva.
Amen.
Za njega je to bila neizrestiva radost. I to je ta veličanstvena stvar. I kada gledate i slušate sinhronizovane pečate i kada čitate pečate koji su stavljeni u formu knjigu, vidjet ćete jednu veliku razliku, jer dok čitate knjigu vi ne možete vidjeti i osjetiti duh te službe. I zato ljudi koji čitaju sve te stvari, u stvari prorok to nije pisao knjigu sedam pečata, u stvari kroz istoriju čak ljudi koji su se bavili knjigom otkrivenja i koji su znali neke stvari u vezi otkrivenja i za koje je prorok rekao da su bili nadahnuti svetim duhom, oni nisu ništa propovedali, oni su pisali. Oni su mislili da je to toliko komplikovano da se čak ne može izraziti u propovedi i oni uopće nisu to propovedali za propovedaonicom, oni su to pisali kao knjigu, ali prorok kada je došao do najtežega dela reči, što je bila knjiga zapečatljena sa sedam pečata, on nije pisao knjigu i on je nikada nije čak ni korigovao, on je prosto propovedao to. Ali onda kada je propovedao, bio je u duhu Gospodnje i on sam kaže da su se tih martovskih noći 63. godine, da se njegova čaša prelivala, a onda to je zarazna stvar, ako se to preliva u vama, to će preći na druge. I to je dobra stvar služba. I to je dobra stvar služba. I to možete vidjeti mnogo puta i dok pevate pesme i vidite i tako osjetite razliku kada ih jednostavno prosto pevate po navici na nekoj službi ili na početku neke službe ili na nekom kampu ili bilo kada hrišćani se skupe da bi proslavljali Boga pevanjem. Vidite razliku kada to čine po navici, vidite razliku kada se ta stimulacija Svetoga Duha pojavi među ljudima i kada to uzvišeno osjećanje dođe sa neba i kada se vaša čaša preliva, to je velika razlika. Baš kao što je velika razlika propovedanje, kada se čaša propovednika preliva i to prelazi na zajednicu i kada on to govori po nekakvoj navici, otaljavajući službu i završavajući svoj posao toga da. Tu razliku vide svi, i oni koji slušaju i onaj koji govori, i svi znaju da je to tako. I njegova čaša se na dan Pentakost prelivala. I sada kada su u nevolji hrišćani, Biblija ih opisuje kao radosne ljude, a bolest jeste možda i najgora nevolja ovoga zadnjeg vremena. Možda i najgora nevolja. Jer imate jednu zanimljivu stvar kod bolesti, vi možete pratiti život Gospoda Isusa na zemlji i vidjet ćete da on prolazio kroz mnoga iskušenja. On je bio odveden od Svetoga Duha u pustinju da ga đavo kuša i on ga je tamo izluđivao sa glađu, sa žeđu, sa teologijom. Onda je izašao iz pustinje, onda je imao svoju službu i bio je okružen kritičarima i imao je veliku opoziciju Izraela u tome vremenu, ali on išao sa svojom službom napred, ali onda zadnja stvar koju je đavo koristio protiv Gospoda Isusa Hrista bila je fizička bol. Hapšenje nije samo po sebi užasno. Ono što je bilo, način na koji su ga oni ubili, je bio užasan. I ono kako je on želeo, đavo, da slomi veru u Gospodu Isusu Hristu, na kraju njegovog zemaljskog puta i služe bilo je kroz fizičku bol koju mu je nanosio. Kroz fizičku patnju. I on je tu taktiku također koristio kroz crkvena doba, jer vi vidite da to od prvog, kroz sva crkvena doba, dok nismo došli do ovoga laodikejskog crkvenog doba, on je mučio hrišćana, on ih je bacao lavovima, on ih je ubijao, on ih je ponižavao. Katolička crkva je pravila inkviziciju i radila je sve moguće nepravde hrišćanima i sva moguća mučenja koja su oni mogli učiniti, učinili su, dok to nije došlo do zadnjega prevladnoga vremena kada se on vraća taktici Edenskog vrta, ali on nije odustao od fizičkog bola kao iskušenja za hrišćane, on ih sada to nalazi kroz mnoge bolesti koje on izlio na ovaj svijet. A pismo kaže da mi treba da se radujemo u nevolji. Pritisak je bio nevolja kada su Petra izveli pred farisejski sud. To je bila nevolja njegovog života. Ali on se radovao u toj nevolji. I rekao je, pa baš me briga što će oni sada meni, što će dobiti batine od ovih ljudi. Ja ću zbog Gospoda Isusa Hrista iza njega to da podnesem i prošao je kroz tu stvar. Isus nikada nije izgubio svoj mir, pa čak i na krstu Golgote. Ono što je bilo u njegovom srcu, bilo je pismo. Bože moj, zašto si me ostavio? Probodoše moje ruke i moje noge. Citirao je pismo i psalme koje su bili napisani o njemu. I niti je izgubio svoju veru, niti je izgubio svoj mir. Zaista, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju, rekao je tome razbojniku koji je bio pored njega na krstu Golgote. Ali u današnje vreme, bol golgožanskog izlečenja je to veoma jak neprijatelj, gotovo najveći bol. Satana kroz bolest prouzrokuje strahovitu bol, a onda bol čini da se čovjek osjeća još gore. Ona utiče na duhovno stanje čovjeka, ona utiče na emotivno stanje čovjeka i svaki put kada se simptomi neke bolesti pojave, đavo atakuje na vaše emocije, đavo atakuje na vaša osjećanja, đavo pokušava da vas dovede do toga da budete malodušni, bezvoljni. Djavo pokušava da vas navede na predaju, ali ono što vam je potrebno ako idete putem božanskog izlečenja, što je pohvalan put, što je jedini ispravan put, vi morate znati, nemojte gledati samo na vaše otkrivenje, gledajte i koliko je to otkrivenje stimulisalo vaše emocije. Prorok je rekao da su lekari otkrili da su sve bolesti četvrte dimenzije, oni to jesu, to su emotivna stanja. I kada bi mi nekada duboko i ljudi kažu vi želite, ljudi danas žele dar izlečenja. Znate šta je dar izlečenja bio u prorokovoj službi? On je mogao dijagnostifikovati bolest, on je mogao objasniti bolest, on je mogao reći gdje je uzrok te bolesti. I znate da je prorok također rekao, ja nikada ne mogu lečiti posljedice ako ne znam uzrok.
Amen.
Kao je prorok, nekada to može biti neki neizbovedljiv greh, a nekada to može biti i 90% slučajeva, to je bilo emotivno stanje osobe iz koga ona nije mogla da izađe.
Amen.
Znate, i kada bi zaista imali dar izlečenja da analiziramo neke bolesti koje dolaze sa duhovne strane, da bi tražili duhovni korek svih tih stanja, mi bi to mogli vezati apsolutno za emocije ljudi. Jednom je brat Biskala propovedao i sada to je nakon prorokove službe da se broj epileptičnih napada među decom, mislim da je to bilo u Japanu, povećao i oni su vidjeli, nauka je bila dovoljno pametna da pogleda u toj zemlji statistiku vremena u kome su se ti epileptični napadi dešavali i svi su se dešavali u vremenu kada je veliki broj dece gledao određeni crtani film koji je imao te jezive i zastrašujuće slike. I dete, ili mala beba, ili bilo koje mladost, ovo malo stvorenje, kada je vidjelo to, on se uplašio i taj strah je izazvao epileptički napad. A đavo je suviše lukavo stvorenje da bi vi to tako tek njega porazili. Dakle, on nekada neke stvari ureže u umove ljudi. Ureže u umove ljudi. I ljudi to ne mogu da izbace sebi iz glave. I to malo dete jednom je to vidjelo, pa se onda toga seti, pa ga javo ponovo podsjeća na te stvari, sve dok epilepsija ne postaje njegovo trajnost. A u čega je ona došla? Od soka prouzrokovanog gledanjem u paklene scene. Nemojte zaboraviti, sam Gospod je rekao, kroz oči koje su kapija duše. Oči su kapija duše i mnoge stvari koje vi gledate šokiraju vas, oni direktno utiču na vaše osjećanje, a osjećanja direktno utiču na stanje vašeg zdravlja. A onda kada je opisivao ovo doba, prorok je rekao da mi živimo u jednom nervoznom, neurotičnom dobu. I sada to je izazov, prijatelj. Želite da imate potvrđeno izlečenje na svome telu, da možete maknuti svojim rukom kao u dane brata Brakama i reći, evo, ja sam osoba koja je izlečena verom, ne uz pomoć medicine, medikamenata, suplemenata, bilo čega. Ja sam izlečen njegovim ranama na nadprirodan način, a onda vam ja kažem večeras, onda se ovoga trenutka nemojte baviti samo vašim otkrivenjem, bavite se vašim emocijama, koliko je to otkrivenje vas stimulisalo, koliko imate stimulacije otkrivenja u nevoljama u kojima se nalazite. Veoma je teško bilo kom propovedniku ili bilo kome da govori danas, ali svaki čovjek ako išta zna na ovome svetu, zna kako se osjeća. Napravite, skenirajte vaše osjećanje, nemojte skenirati vaše telo, to smo uradili jako puno i jako dugo. Govorili smo i možemo pričati o tome kako telo reaguje na nekakve pritiske, govorili smo o tome kako telo reaguje na ovo, na ono, na vreme u kome živimo, na okolinu u kome živimo, mi možemo da se bavimo tim telesnim stvarima i telesnim delom božanskog izlečenja i mi treba da se bavimo tim stvarima. Ali, vaše fizičko stanje, moje fizičko stanje, je direktna posljedica dugog emotivnog stanja u kome smo se nalazili. Dugog emotivnog stanja u kome smo se nalazili. Osoba koja se boji dugi niz godina je na putu ozbiljnih psiholoških oštećenja. Osoba koja je nervozna dugi niz godina je na putu da bude, ima puno srčanih oboljenja. Ili osoba koja je sa nikotinom ili toliko je nervozna da ne može bez nikotina na putu je raka, ali onda ako hoćete božansko izlečenje, zapamtite, bavite se i vašim osjećanjima. Osvojite ceo taj prostor, ako vaša osjećanja budu izlečena i vaše telo će reagovati. I zato kada ljudi se jednostavno ne predaju, pa čak i ako nisu u Božjoj veri, čak i ako nisu Hristova nevesta, prosto se ne predaju. Bore se. Neću da se predam. Sami sebi kažu, neću da očajavam. Tražit ću izlaz iz ove situacije i onda ga traže ovdje, traže ga tamo, traže ga na bilo koji način. Ali znate, to što traže, pokrene njihovo emocije i boji, donese oslobođenje njihovom telu. To je prostor u kome se bore Bog i đavo također. Zato što je Carstvo Božije pravda, radost i mir u svetome. Neurotično doba u kojem mi živimo prouzrokovalo je mnoge bolesti. Do sada nepoznat. Ljudi su toliko neurotični i pod takvim su pritiskom svojih vlastitih osjećanja da su izgubili imunitet, da su izgubili svoje zdravlje, da su postali neotporni, pojavljuju se sve nove i nove bolesti ispunjavajući prorokovo proroštvo o tome kako će biti u ovim zadnjim danima. A prorok je rekao, vi se ne možete baviti grehom, a da se ne bavite bolesti. I vi ne možete lečiti greh, a da ne lečite telo. I vi možete proći kroz otkrivenje koje vam je Bog dao. Da li verujete da je Bog poslao proroka, da slava Bogu, tako je. Da li verujete da je prorok otvorio 7 pečata, verujem. Da li verujete da je Malahija 4 govorio o proroku zadnjega vremena. Da li verujete da služba Viljama Brakama ispunjava sve kvalifikacije i kriterijume da je proglasi po biblijskom Božijom službom zadnjih dana. Da, ispunjava. Vi to sve znate. Vi u stvari to duboko i verujete. U stvari, da budemo iskreni, nikada ne bi znali te stvari da ih niste verovali. Jer vera vam je otvorila razumevanje pisma. Ali sada ostaje vam da se pozabavite i tim emotivnim delom vas. Carstvo Božije nije samo otkrivenje u znanju. Carstvo Božije je također i radost i mir u Svetome Duhu. Kada jednoga bolesnika koji nije u crkvi poruki koje čak nije ni u crkvi, uspavanoj devici ili denominacijskoj crkvi zadnjega vremena, može stimulisati njegovu emociju samo taj stav i ta vera, ja se neću predavati ni po koju cenu, ja ću se boriti, ja ću tražiti izlaz iz ove bolesti i ja ću doći do svoga ozdravljenja ovako ili onako, i on pokušava na sve moguće i nemoguće načine i na kraju mu Bog to da. Kada njega može stimulisati samo stav neću se predati, šta bi za nevestu zadnjega vremena trebala da uradi vera da će u nekoliko narednih mjeseci ili godina hodati ovome zemljenom sa Gospodom Isusom Hristom, a da će ovo mjesto i ovaj prostor gdje se nalazi ovaj stan i ova kuća i ovaj grad biti Božji rajski vrt, a vi ćete stajati ovdje nad telom grešnika, nad njihovim prahom kao pobednici. Kada može pokrenuti ljudska osjećanja, samo jedan ljudsku borbenost, jedan stav, neću umreti, borit ću se, šta treba jednom hrišćaninu da uradi sama misao, pa čak sama pomisao na to, da će u jednom od ovih dana biti na svadbenoj večeri Jagnjetovoj, da će kralj kraljeva i gospodar gospodara ustati sa svoga prestola i da će biti za velikim stolom, i kada je prorok to gledao u viziji, on je plakao. A šta vama treba da uradi, kako treba da se osjećate kada samo pomislite da ćete uskoro sedeti za tim stolom i biti novo nebesko vino zajedno sa Gospodom Isusom Hristom? Vi ne možete to vjerovati. Vi ne možete to uhvatiti kao red vašega srca ili kao veru vašega srca, a da to ne počne ubrzo da vas stimuliše. I zato đavo u ovome vremenu toliko radi na duhovnoj amneziji da vi zaboravite te stvari. I znate kako je najbolje lečiti osjećanja i ući pod stimulaciju Svetoga Duha? Upravo onako, ja vam ne mogu dati večeras drugi savjet šta da uradite osim savjeta koji je Bog dao, koji je Bog dao Efeskoj crkvi, i seti se odakle si od toga. I prorok je u crkvenim dobima, komentarišući tu Efešku prvu ljubav koja je ohladnela, rekao, oni su trebali u svojim umovima da se vrate nazad na početak, jer se nešto desilo pa su oni zaboravili. Vidite kako se đavo bori protiv stimulacije otkrivenja koju je Bog poslao na dan Pentakost. On više nikada ne može da učini da vi ne vjerujete ovo što vjerujete.
Amen.
On ne može da vam uzme čak i vaše spasenje, ja tako vjerujem, ali on može da vam pokuša uzeti radost vašega spasenja.
Amen.
I zato ih je on formalizovao, zato što su oni izgubili radost. A zašto su izgubili radost? Zato što je on činio sve da oni zaborave, da zaborave na najvažnije stvari. Oni su se bavili drugim stvarima i zaboravljali su, pazite, zaboravljali su na sam izvor svoga života, zaboravili su na sam izvor života, to je bio upravo ovaj dan Pentakosta o čemu smo danas čitali iz Biblije. I onda im Bog daje jedan vrlo jednostavan savjet. I zapamtite, ako vam Bog daje savjet, njegov savjet je vrlo jednostavan. Sjeti se odakle si otpao. I zato vam ja kažem večeras, možete imati simptome vašega tela kakve god hoćete. I zbog toga ćete se osjećati loše, vi ćete reći to je normalno, to je u ljudskom razumu normalno, ali to Božjem duhu nije normalno osjećati. Vidite da mi komentarišemo i da mi gledamo ovo u čemu je bio apostol Petar, kada je on počeo propovedati evanđelje i kada je bio proganjan, hapšen i šta su mu sve radili, zatvarali ga. I mi bi rekli normalno je da se on boji. Mi to danas koristimo tu reč, normalno je, dobro, ljudskom razumu je se normalno da se boji kada hoće neko da ga ubije, ali postoji duhovni razum. Postoji razum vaše duše i on uopće neće gledati u tome trenutku na smrt, on će gledati na uskrsnuće, i to je ono što se desilo apostolu Petru. On nije zaboravljao, on je bio izlečen od duhovne amnezije. On je bio slobodan od duhovne amnezije i on se setio, ako me ti ubiješ sada, za 5 minuta, ubi me sad, za 2 minuta ja ću biti u nebu. Što me pre ubiješ, ja ću pre biti tamo.
Amen.
I kada je počeo tako da rezonuje, kada je počeo tako da razmišlja, stimulacija je došla i kada je stimulacija došla, dobio se više i više hrabrosti i mogao izazivati te ljude, ubili ste i princa života, ubili ste kralja mira, ubite i mene. Neka se čaša vaših zločina prelije dok ne dosadite samom Bogu. Ali što se mene sami tiče, i to je mogao Stefan da kaže u svom samrtnom času, on se setio te stvari, nije zaboravio, ako me oni sad kamenuju, on će me prihvatiti. U crkvenim dobima prorok kaže, sad ne mogu tačno, izmenite mi to zbog toga da se seti u kom crkvenom dobu, citirao određene stihove pisma i rekao je, samo čitanje ovih reči donosi inspiraciju na me. Da li to shvatate? Otvorio je crkvena doba i pročitao jedan stih i rekao je, čim pročitam, inspiracija dođe na mene. I kada ta stimulacija otkrivenja dolazi na ljude, pa čim se sete ko su? Znači, to će početi menjati vaša osjećanja, zato što vi ne možete uzeti jednu Božju vatrenu misao u svoj um, setiti se toga, a onda ostati hladni i ravnodušni, pa po Bogu vi ćete stajati u hiljadugodišnjem carstvu sa kraljem kraljeva, vi ćete vladati ovom zemljom, uskoro, veoma skoro to će da se desi i vi ćete biti promenjeni i vaše tijelo će biti promenjeno i on vam je oprostio sve vaše greke, vi ne smete i ne možete ostati hladni.
Amen.
Znate šta će vas ohladiti? To što ćete to zaboravljati. I zato je prorok govorio na temu duhovna amnezija. Ta duhovna amnezija je tako prokleta stvar i tako stvar koju Bog mrzi, a to je oružje kojim se đavo bori protiv nevete zadnjega vremena, baš kao što se borio, ja sam se uvek čudio, a kako je bilo je dovoljno da Mojsije ode nekoliko sati, možda u Božju prisutnost, a da oni naprave zlatno tele, zato što Satana ima jedno specijalno prokleto pomazanje. Pritisne ljudski um, pritisne ljudske misli, sve dotle dok čovjek počne zaboravljati na reč Božju. A onda, kada počne zaboravljati, on čak ne mora biti u stanju greha, ali on se prosto više toga ne sjeća, on njega interesuje druge stvari, a onda mu pokaže, seti se, vidite, dovoljno je da se setite odakle ste otpali, i onda ne samo da će se vaše misli promeniti, prijatelji, vaše osjećanja će se promeniti.
Amen. Amen.
A onda, kada vaša vera stimuliše vaše emocije i kada radost nebeska počinje da se izliva i onda kada i vaša čaša počinje da se preliva, onda će vaše telo pokazati znakove zdravlja na sebi.
Amen.
Zato što je on isti jučer, danas i zauvek. On i danas leči bolesne. Oni danas leči od tih bolesti, ali mi jednostavno ne treba da stanemo samo na jednome delu našeg unutrašnjega bića. Mi jesmo intelektualna stvorenja zato što je naš Bog genije. Genije, umetnik, koji je stvorio nebesa i zemlju. Koji je stvorio lik svakoga od nas. Koji je udahnuo dah života meni, vama i svima. On je genije koji zna sve stvari, on je intelektualno biće, ali on je jako emotivno biće. On nije ravnodušan, o da, on nije ravnodušan prema patnjama ljudskih bića. On nije bio ravnodušan kada je gledao svoje izgubljeno dete, on je došao i spasio ga. On nikako nije ravnodušno stvoren. A ona se stvorio na svoju sliku i onda nam je napisao to kroz službu brata Pavla, apostola Pavla, Carstvo Božije je radost, pravda i mir u Svetom Duhu. Dozvolite da vas to pokrene. I ako boli, ajde zaboravite toga trenutka da boli. I samo se setite jedne uzvišene stvari, pa neka boli, jer ja imam nešto što je privilegija, pa čak i ako ovaj bol znači da se moj život okončava ovoga dana, ipak, posle umiranja, ja ću biti sa Gospodom.
Amen.
Amen.
I počećete drugačije da se osjećate. I počećete da dolazite u stanje u kome su bili apostoli. Da se raduju u nevolji. Stres vas je razbolao. Tuga vas je razvola. Znate da je tuga. Tuga je stvar koja će vas odvesti jednoga dana na bolesničku postelju ako nastavite da tugujete. Ma koji, ma kakav razlog bio te tuge. Ma koliko velika vaša patnja vama izgledala, ma koliko vaš gubitak vama velik izgledao, ako nosite tugu, prorok je stajao u molitvenoj liniji pred ženom i rekao, ja vidim tugu u njoj. Ona je ranjena. Ali ja, vidite, vi možda intelektualno mislite da imate razlog da tugujete. Vaša pamet će vam reći da ste oštećena osoba u životu. Vama će vam, vaša vlastita pamet će vam reći da su vam uskraćene stvari koje vam pripadaju. I vi ćete tugovati zbog toga. Vi ćete biti nezadovoljni zbog toga, ali zapamtite, tuga i nezadovoljstvo se nije nalaze u biblijskom opisu unutrašnjeg čovjeka i na novorođenog stvorenja.
Amen.
I ne možete biti u takvom stanju tuge, ja vam kažem, za godinu, dve, tri, pet, zavisi, i ako budete tako tužni u dugom nizu godina, vi ćete završiti na bolesničkom postelji. A onda molitva čak neće biti delotvorna, dok cijelo vaše emotivno stanje, vaš unutrašnji sklop ne bude promijenjen. I vi ne možete toliko tugovati, a da vaše misli nisu odlutale od Boga. Sjeti se da te je on pozvao. Sjeti se da te je on izabrao. Sjeti se da te je on pozvao i opravdao. Sjeti se da te je on oprostio sve tvoje grehe i da te je prihvatio. Sjeti se dana kada si krštena u ime Gospoda Isusa Hrista i kako je to svečani dan bio. Sjeti se toga dana.
Amen.
Samo se sjeti. I tuga će početi da odlazi iz tvoga srca, a zdravlje će početi da se useljava u tvoje telo.
Amen.
Da bi neko bio izlečen, nije dovoljno osobi intelektualno objasniti da je izlečen. Zaista li da jeste, ne bi imali puno zaklinjanja u božansko izlečenje iza koji slede posmrtni govor. Intelektualno objašnjenje je dobar početak, ali stimulacija otkrivenja koja se useljava u ljudsko srce i koja menja ljudske emocije, koja menja ljudska osjećanja i dovodi ih do radosti i do mira Božijeg, donosi rezultat. Ljudi pod pritiskom emocija nebolje drugačije reaguju. Najgora vrsta ljudi koju možete naći na zemlji su ljudi kratkotrajnog pokajanja. Faraon i Jaka u tipu. Kad je stvarno gusto, oni se stvarno kaju. A čim nevolja mine ili Bog ublaži pritisak svojom milošću, oni se vrate na staro stan, baš i brik. To je najgora vrsta ljudi.
Amen.
To je dno satarinog edera. Pogledajte Jezekiju kralja, on je primjer božanskog izlečenja, znate? Da vam Bog oroči život na koliko mu je dana oročio, 2, 3, ne znam. Provjerit ćemo u Bibliji posle službe. Neki ljudi bi reagovali očajno. Izbacio bi sve iz sobe, zatvorio se i plakao na svojom sudbinu. Bio bi kraj. On bi plakao nad sobom, ali jednog dana bi došao kraj, došao bi njegov čas, otišao bi da se sretne sa svojim Bogom. A vidite, Ezekija je uradio drugačije. On je počeo da se moli. Upravo kada mu je Boži prorok oročio život i rekao da dolazi njegovo vrijeme i da treba da spremi svoj dom da bi se sreo sam sa Gospodom, on je rekao, Bože, počeo je da se moli. Drugačija reakcija na pritisak. Boga je čuo i prorok Isaija se vratio i dao mu je još period života na zemlji. Pritisak će doći, boli. Boli. To je pritisak. Najbolji lek protiv pritiska je da se setite kosti. Šta? Odakle dolazite i kuda idete?
Amen.
Samo se setite.
Amen.
Amen.
Kada jednoga pravoslavca ili katolika u Međugorju ili ko zna gde može izlečiti njegova borbenost i ništa više od toga, nema vere u njemu, nema pravde u njemu, nema otkrivenja u njemu, nema ničega, on samo zna da ne želi umreti i bori se da ne umre. Čak se želi da živi da bi služio Bogu. Želi samo da živi. Pa Bog poštuje takav stav. Šta mi danas, kada možemo reći i vratiti se i setiti se da smo kraljeva nevesta, da smo carski sinovi, da smo nevesta Isusa Hrista, dovoljno da se setite. Šta bi bilo one noći kada su Izraelci pravili zlatno tele i sve to prelivali zlato koje su oni imali u minjušama i ostalim stvarima, stavili su zlato da se topi, a šta bi se desilo te noći, samo da su se setili jedne slične noći kada su stajali pred Crvenim morem i kada je vatra sa neba i vatreni stup i anđeo gospodnji sa neba došao. I kada je rekao proroku, zašto vičeš ka meni, govori tim talasima, govori moru i podelio se na dva medaljeva, da li bi ikada napravili zlatno tele, pitam vas večeras, da su se setili samo te noći kraj Crvenog mora. Šta je bilo potrebno da se pobedi Bal ili taj Bog koga su izlivali u toj nesrećnoj noći, bilo je potrebno samo setiti se. Kao što je Bog rekao Efežanima, seti se odakle si otpao, kao što Bog ovoj nevesti danas u času krize, u času muke i iskušenja za vas, on vam može uputiti samo ta tu reč sa četiri slova, seti se. Seti. Seti se. Seti se ko si. Seti se ko ti otac. Seti se odakle potičeš. Seti se gde si bio kada zvezde na nebu nisu stvorene. Seti se kada, gdje si bio kada su anđeli klicali kada je Bog stvarao zemlju. Seti se ko ti je otac, odakle potičeš i kuda ideš. Seti se i bolje ćeš se osjećati. Ljudske emocije ne mogu ostati hladne prema toj misli, ne mogu. Kada ta misao obuzme vaš um, kao vaša vera i vaš stav, vaša osjećanja neće ostati hladna, ali zato se setite. Vaše emocije neće biti hladne prema tome, vaše telo neće biti hladno prema tome, bolest će da ode kada se to useli u vašu dušu. Šta je bolest? Šta je bolest u stvari? Pogledajte to opisano u crkvenim dobima, pogledajte tu mlako Laodikeje, taj bledi kon, ni vruć, ani hlada, nego mlak, e to je bolest. Znate šta je bolest i zašto su ljudi u ovome vremenu toliko bolesni, znate zašto su toliko slavi, zato su tako mlaki, e pa setite se kosti.
Amen, amen, amen.
A amnezija jeste bolest. I svaka osoba koja ima amneziju je traumatizowana osoba. Ona se ne sjeća ko je, da odakle je, ona nema ni zrno, niti može imati i zrno radosti u sebi. A onda, kada je Abraham opisivao, mislim da je to bio vojnik koji se vraćao i koji je prepoznao svoj dom i krajolik u kome je živeo, kada je opisivao to. Opisao je to tako da kada se ta osoba setila svoga doma, svojih roditelja, da je to bio jedan izvanredan pozitivan šok. Nama je potrebno nešto što bi vi večeras mogli nazvati pozitivan šok za vernike, poruke za zadnjega vremena. O da, nama je potreban taj pozitivan šok. Kada naše telo je bolesno i kada nas boli, nama je potreban, ama toga trenutka nekakav šok, jedan pozitivan šok. Najveća usluga koju možete da učinite bolesnoj osobi nije da plačete sa njim, nego da ga podsjetite. Da podsjetite i sebe i tu osobu ko ste, odakle dolazite i kuda idete. I to će izazvati šok. Do te mere ćete biti šokirani da ćete se radovati usred vaše nevolje. Posle dana Pentakosta duhovna amnezija nikada nije došla na apostola Petra više. Nikad. Vi znate nekada što je potrebno samo da bi bili stimulisani i da bi osjetili Božje prisustvo. Sada se sjetite jednog dobrog dana kada je Bog bio sa vama. Ništa još. Vidite, Petru je bilo dovoljno da se sjeti Pentakost. Juli bi se osjećao slično kao na Pentakost. A šta mislite da se uvek setio kako izlizu? Pa, to loše osjećanje bi pokušalo da se uvuče nazad, ali zato se i nemate sećati loših stvari. Postoji nešto što se zove klasifikacija, a sada možemo govoriti o sortiranju ili klasifikaciji našeg sećanja. Dakle, Bog će učiniti da se vi setite lepih dana kada ste bili sa Bogom i lepog iskustva sa Bogom koga ste imali, i kada se setite tih stvari, tih dana, dobro ćete se osjećati.
Amen. Amen.
Ali da li Bog može prouzrokovati da se vi setite greh? Ne. Jeste ga priznali, a on se toga, kaže prorok, više i ne seća. Znate što se dešava sa vašim grehom? Prorok je rekao, i sama ta misao je veličanstvena sama po sebi. Kada je nešto priznato na bazi krvi Isusa Hrista, Bog se ne može toga setiti, ali onda ako se vi sećate te stvari, gdje je greh otišao? Prorok kaže, skinut je sa vas, prenes na Hrista. Skinut je sa Hrista jer je on bio jagnje bez greha i poslan je originalnom njegovom tvorcu, Satani, i on je položen na Satanu, a Satana vas podsjeća na te stvari. Da li primećujete, i to je pozitivna stvar. Mnogi vernici poruke koji su proznavali brata Brakama mnogo više, i hvala Bogu što je tako, i neka se to nastavi dok su oni sa nama, neka govore o divnim stvarima i iskustvima koje su imali sa prorokom. Vidite, oni se duhovno dobro osjećaju čim se sete toga vremena sa prorokom. Sećanja će vas ili lečiti ili ubiti. A onda što se više sećate zla, zaboravljate dobro. Kao Izraelci, što su se više sećali dobrih stvari u Egiptu, sve više su želeli da se vrate nazad. Djavo je selektivan, vrlo, vrlo selektivan u stvarima na koje vas potrebi. Vrlo selektivno stvoren. A i Bog je selektivan. Ako vas Bog podsjeća na stvari, on bi ih podsjećao kako su bili robovi, on bi ih podsjetio kako je bilo kod Crvenog mora, on bi ih podsjetio kako je bilo veličanstveno i strašno kada je Bog sudio faraona. oni su to zaboravili. Sećanja će jako uticati na vaše osjećanje. A osjećanja će uticati na stanje vašeg zdravlja. Dramatično više nego što vi to možete čak i pretpostaviti. Ako vam je duhovno loše, sedite. I kada se vratimo nazad i kada se setimo dobrih stvari, jeste kao neki stariji brat danas ili sestra koja su znali brata Brahama, pa znamo se sete. Kako je bilo kada je on propovedao, kako je bilo kada su se čudesa velika dešavala, sete se, njima je duhovno bolje. Kada ste u nevolji, pritisnuti Bogom ili mačju ime na ovome svetu, setite se kako je bilo dobro. Nekom od dana u vašem životu, a tih dana je bilo puno kada je Bog bio sa vama. I on će opet biti tu. Hvala Bog, dosta, možete se ladniti pomoliti.
Gospode, stojimo svi pred tom nebeški očaj. Sjetio sam se stihova, Gospode, da se kaže, Bože, da je pravednik kao usjeđeno drvo kraj vode, Gospode, koji razmišlja o zakonu Božijem dani dovolj, Gospode. I Gospode Isuse Hriste, ti nisi pred nas stavio zakon, Gospode, već mnogo više, Gospode. Stavio si jagnje, Gospode Isuse Hriste, Bože, koga možemo položiti ruke, Gospode, i osloboditi se svih greha, Gospode. I sve da ode u more kojih zaborava, Gospode. I ja se molim, Bože, da taj veliki duh, Gospode, sveti duh koji je poslao u poruku, Gospode, da nas uvijek drži, Gospode, punim, Gospode, punim kao Davida, Gospode, kojima se prelivala čaša, Gospode, punim, Gospode, kao našeg proroka, brata Brahama, Gospode, koji je bio tako stimulisan, Gospode. Hvala ti, Gospode, za to što je naša prva priroda uništena, Gospode, na Golgoti, Gospode. Bože, ne dopusti da uvijek nikad zaboravimo, Bože, jednom je prorok rekao, nemojte iskopavati starog čovjeka na oči. O, Gospode, pomozi nam, Bože, da naš fokus uvijek bude tvoja reč, Gospode. Naš um bude uvijek usmeren na tvoje obećanje, Gospode. Da uvijek gledamo na tebe koji si živa reč, Bože, ja, Gospode. Hvala ti, Gospode, što je Sveti Duh ovdje na ovom mjestu, upravo sada, Gospode. Ja vjerujem da je ono ovdje, Gospode, ja znam da je ono ovdje, Gospode. Bože, učini, Gospode, u životu svakog od nas, Gospode, koji smo tu, Gospode. Nešto novo, Gospode, nešto što će nas dodatno pokrenuti, Gospode. Nešto što će nas učiniti sličnim, Gospode, tebi, Gospode, tvojoj ranoj crkvi, Gospode. Bože, pomozi nam da budemo jedno, Gospode, sa tobom, Gospode, da sve te slabe ljudske slabosti, Bože, iščezni, Gospode, u otkrivenju reči tvoje ovom danu, Oče. Hvala ti za istinu, Gospode, koja dolazi ka nama, Gospode, stalno, Oče. Hvala ti što nisi odustao od nas, Gospode, nisi nas prepustio da idemo, Gospode, kuda ide ovaj svet, Oče. Hvala ti, Gospode, za svaku tvoju dobru reč, Oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.